Πέρα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον σύντροφο μέλος της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς και απεργό πείνας από τις 2 Τρίτου, Χρήστο Τσάκαλο. Χρήστο, μας ακούς?
Εγώ ακούω, μια χαρά.
Ωραία.
Καλημέρα κιλός.
Καλημέρα, πώς είσαι?
Εδώ πέρα δυνατά είμαστε. Βρισκόμαστε στην 22η μέρα απεργία πείνας. Εντάξει, η κατάσταση υγείας είναι κάπως οριακή. Ήδη κάποιοι σύντροφοι από τη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, ο Παναγιώτης ο Αργυρίου και ο Μαυρόπουλος ο Θεόφιλος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο. Ενώ χθες, όπως πληροφορηθήκαμε από τους γιατρούς, βγήκε κι άλλο ένα παραπεμπτικό για άλλους 4 από εμάς, λόγω των χαμηλών μετρήσεων που υπήρχαν και του κινδύνου της υγείας λόγω της απεργίας πείνας. Οπότε, ίσως αύριο μεταχθούμε στα νοσοκομεία κι εμείς.
Μάλιστα. Θα ήθελες λίγο να μας πεις κάποια λόγια γύρω από τα αιτήματα για τα οποία διεξάγεται την απεργία πείνας από τις 2 Τρίτου, εσύ και οι υπόλοιποι σύντροφοι από τη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, καθώς και η αρχική Αγγελική Σπυροπούλου.
Βεβαίως. Καταρχάς, εμάς, η δικιά μας απεργία πείνας ξεκίνησε σαν ένα άμεσο αντανακλαστικό σχετικά με τις προφυλακίσεις των συγγενών που έγιναν την τελευταία περίοδο, όπως γνωρίζουν όλοι. Το αίτημά μας εμάς είναι η άμεση απελευθέρωση των συγγενών μας, δηλαδή συγκεκριμένα της μητέρας μου και της φίλης του αδερφού μου. Εδώ θα πρέπει λίγο να συνδέσουμε κάποια πράγματα για να αποκτήσω και μια πιο συνολική προοπτική, καθώς η συγκεκριμένη περίπτωση, υπόθεση, αλλά σίγουρα ξεπερνάει τα πρόσωπα και θέτει ένα πιο γενικευμένο πλαίσιο καταστολής. Καταρχάς, για να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά, δεν είναι η πρώτη φορά που η εξουσία εκφράζει την εκδικητικότητά της και το μένος της εναντίον των αναρχικών αντάρτων πόλης και γενικότερα των αντάρτων πόλης πάνω στους συγγενείς τους. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, έχουν υπάρξει διώξεις απέναντι σε συγγενείς που ενώ περιφέρθηκαν ως τρόπαια από την αστυνομία στο θυσιαστήριο των μίντια, τελικά αθωώθηκαν στα δικαστήρια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι εμάς μας ενδιαφέρουν καθόλου οι αποφάσεις των δικαστήριων, απλώς το αναφέρω σαν ένα χρονικό παράδειγμα κάποιων γεγονότων που έχουν συμβεί. Όμως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται με τέτοια ένταση και συγκινικά πρόσωπα οδηγούνται στη φυλακή. Ειλικρινά, επειδή έχει σημασία να κάνουμε και τις χρονικές αντιστοιχίες, τέτοιες πρακτικές δεν είχαν εφαρμοστεί ούτε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Και αυτό είναι κυριολεκτικό. Δηλαδή, και τότε από ιστορίες που έχουμε διαβάσει, που έχουμε ακούσει, μας έχουν μεταφερθεί, ακόμα και τότε, αν κάποιος φυγόδικος συλλαμβανόταν στο σπίτι κάποιου συγγενή του, ούτε οι στρατοδίκες εκείνης της εποχής δεν είχαν διανοηθεί να ασκήσουν δίωξη ή να βάλουν στη φυλακή το συγγενή του. Δηλαδή υπήρχε κατά μία έννοια μια κοινωνική ασυλία. Όλοι το καταλαβαίναν ότι είναι αυτονόητο το ότι ένα συγγενής δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει την πόρτα σε ένα δικό του άνθρωπο, ασχέτως αν συμφωνεί, αν διαφωνεί με τα πολιτικά του πιστεύω, με τις πολιτικές του πρακτικές. Έτσι. Και αυτό ήταν κάτι κατεκτημένο που σήμερα όμως, στην περίοδο της δημοκρατίας και υπό αριστερή διαχείριση, αυτό το κεκτημένο τίθεται όχι μόνο υπό αμφισβήτηση, αλλά υποκατάργηση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες μεταξύ Δημοκρατίας και Χούντας, γιατί τα πράγματα καμιά φορά περιπλέκονται. Έτσι λοιπόν, σήμερα με τους βελούδινους νόμους της Δημοκρατίας, και ξαναλέω σε περίοδο αριστερής διαχείρισης της εξουσίας, καθώς καλό είναι να τελειώνουν και οι ψευδεστήσεις, οι δικαστές τι κάνανε? Οι δικαστές επιβάλλαν το δικό τους πραξικόπημα, οδηγώντας τη μητέρα μου και τη φίλη του αδερφού μου στη φυλακή με τη γελία κατηγορία της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι λοιπόν, βάζοντας και ένα πιο γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημοκρατία εμφανίζεται σήμερα όλο και πιο εκδικητική και θα μπορούσαμε να πούμε και όλο και πιο φασιστική. Ακόμα και οι ψευδεστήσεις ελευθερίας που παρέχει συχνά πυκνά η δημοκρατία υποχωρούν μπροστά σε σιδερένιους και απολυταρχικούς νόμους. Προφανώς τίποτα δεν είναι τυχαίο και έχει να κάνει με τη γενικευμένη κοινωνική κατάσταση η οποία επικρατεί στις μέρες μας. Η θωράκιση αυτή με νέους νόμους που εφαρμόζονται όλο και πιο αυστηρά. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, ποιο είναι το πλάνο, ας πούμε, και το φόντο της περίφημης δημοκρατίας τους? Έχουμε προφυλακή συγγενών. Έχουμε τρομονόμους. Έχουμε διώξεις για πολιτικά κείμενα. Έχουμε εφόδους και έρευνες σε σπίτια μετά από δίθεν ανώνυμα τηλεφωνήματα που θυμίζουν άλλες εποχές. Έχουμε μια φοβερή υπερεξουσία δικαστών και αστυνομίας. Και φυσικά έχουμε και τις γνωστές τηλεδίκες με τους δημοσιογράφους σε ρόλο εισαγγελέα. Έχουμε δηλαδή μια αναβάθμιση μιας άτυπης εξουσίας η οποία εμφανίζεται πραγματικά σε ρόλο τιμωρού. Φυσικά η καταστολή εξαπλώνεται. Γι' αυτό είπα και πριν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μια αυστηρά προσωπική υπόθεση σε καμία περίπτωση. Η καταστολή λοιπόν εξαπλώνεται και σκοπό έχει να γενικεύσει το φόβο. Ο φόβος είναι ό,τι πιο συντηρητικό μπορεί να προωθηθεί απέναντι στον κόσμο και πόσο μάλιστα στον κόσμο του αγώνα. Οι προφυλακίσεις λοιπόν των συγγενών μας για εμάς είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η εμπροστοφυλακή του φόβου. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι τη στιγμή αυτή που μιλάμε τώρα, στα ανακριτικά γραφεία, εκεί στο άνδρο των νόμων, με λίγα λόγια, βρίσκονται όλα τα βιβλία των επισκεπτηρίων που έχουμε κάνει στις φυλακές από το 2011. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι στα ειδικά τρομοδικαστήρια που δικαζόμαστε, όπως δικάζονται και όλα τα μέλη των επαναστατικών οργανώσεων, οι άνθρωποι που έρχονται να παρακολουθήσουν τη δίκη, φίλοι, σύντροφοι, άνθρωποι γενικότερα που έρχονται να δουν τι γίνεται σε αυτές τις δίκες, βρίσκονται στην κυριολεξία, στο μάτι της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, κρατούνται οι ταυτότητες για να χαρτογραφηθούν τα στοιχεία τους, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στη δικαστική αίθουσα, πολλές φορές φωτογραφίζονται από τα πλήθη της αντιτρομοκρατικής που βρίσκονται και αυτοί εκεί πέρα για να παρακολουθήσουν τη δίθεν τη δίκη και πολλές φορές παρακολουθούνται. Αυτή λοιπόν είναι η δημοκρατία τους. Ένα διαρκές φακέλωμα. Μια διαρκής πρόληψη, μια διαρκής διαχείριση φόβου. Εδώ λοιπόν ακριβώς είναι που συναρμολογείται και το κομμάτι, το puzzle μάλλον της γενικευμένης καταστολής. Όλο αυτό δεν γίνεται τυχαία. Όλο αυτό έχει ένα υπόβαθρο. Και εδώ είναι που συνδέονται και οι δύο απεργίες πείνας που τρέχουν παράλληλα. Και κυρίως θέλω να μιλήσω για τον τρομονόμο. Ότι όλα αυτά λοιπόν γίνονται με φόντο το φασιστικό τρομονόμο. Σκεφτείτε ένα πράγμα. Ο ίδιος ο τρομονόμος, σε κάποιο σημείο του, λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι όποιος βοηθάει ηθικά ή οικονομικά τρομοκρατική οργάνωση, μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης, μπορεί και ο ίδιος να κατηγορηθεί κάλλιστα ως μέλος της. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, τι σημαίνει ηθική βοήθεια? Να ρωτήσουμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία δεν ορίζονται. Δηλαδή, με αυτή τη φασιστική λογική, ηθική βοήθεια προς τους πολιτικούς κρατούμενους είναι ακόμα και το μοίρασμα κειμένων τους, είναι ακόμα και η ανάρτηση των απόψεών τους στο διαδίκτυο, σε σελίδες αντιπληροφόρησης, ναι, ή πόσο μάλλον μια ραδιοφωνική κατάληψη όπως έχετε κάνει εσείς, πραγματοποιείτε σήμερα για να ακουστεί η φωνή μας. Είναι τόσο διευρυμένο το πλαίσιο που ουσιαστικά το κράτος μέσα από μια οριστεία θέλει να φυλάξει τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και με την οικονομική βοήθεια. Ακόμα και μια συλλογική υποδομή που βοηθάει οικονομικά έναν πολιτικό κρατούμενο για τη διαβίωση του μέσα στη φυλακή. Γιατί απλά πράγματα που λέμε. Γιατί μέσα στη φυλακή ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια χρήματα για να επιβιώσει, έτσι. Κάλλιστα λοιπόν αυτή η συλλογική υποδομή θα μπορούσε να διωχθεί βάσει τη διάταξη του τρομονόμου και τρομοκρατία. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ κομβικό σημείο που θα πρέπει όλοι να το προσέξουμε για να το χτυπήσουμε κιόλας. Ότι όσο πιο αόριστη είναι η εξουσία μέσα των διατάξεών της, τόσο πιο απόλυτα κυβερνά. Η απεργία πείνας που πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή για μας είναι ένα ανάχωμα αξιοπρέπειας και αγώνα απέναντι στην επέλαση του αστυνομικού δικαστικού κράτους. Και το πιο σημαντικό, γι' αυτό είπα ότι ξεφεύγει από τα προσωπικά πλαίσια, είναι ένας αγώνας που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πυροκροτητής για την έκρηξη του συνολικού αγώνα για την απελευθέρωση έναντι σε κάθε μορφή εξουσία. Γιατί αυτό είναι που έχει αξία. Τίποτα δεν τελειώνει με μια απεργία πείνας, τίποτα δεν αρχίζει. Το θέμα είναι να εντείνουμε την επίθεσή μας απέναντι στην εξουσία. Η πρόκληση λοιπόν που πετάχτηκε από τον εχθρό με την προφυλάκηση των συγγενών μας ξεπερνάει τα πρόσωπά μας και μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά μια συλλογική προοπτική αντεπίθεση. Με λίγα λόγια, η αρχή του δικαστικού πραξικόπηματος μπορεί να γίνει και η αρχή ενός γενικευμένου αγώνα. Πολύ σωστά υπόθηκε πριν από προηγούμενη παρέμβαση ότι αυτή τη στιγμή που ζούμε σε μια περίοδο παρατεταμένης κοινωνικής ειρήνης, οι απεργίες πείνας που συμβαίνουν των πολιτικών κρατουμένων είναι ουσιαστικά η μόνη μορφή ρήξης απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο θέλει να λιάνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και να παρουσιαστεί ως ο προοδευτικός διαχειριστής τους. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία να οξύνουμε την αντεπίθεσή μας και να διατηρήσουμε ζωντανή τη φλόγα του αγώνα. Τώρα λοιπόν, σήμερα η καταστολή μπορεί να χτύπησε τη δικιά μας πόρτα με τις προφυλακίες των συγγενών μας. Αύριο τα ξημερώματα όμως μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιοδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες μετά την σύλληψη της Αγγελικής και της προφυλάκησης των συγγενών μας ξεκίνησε μια κατασταλτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Γαλατάς, που είχε να κάνει με την αναζήτηση και τη σύλληψη της καταζητούμενης μέλους του επαναστατικού αγώνα Πόλα Στρούπα. Και μάλιστα λέγανε τότε δημοσίευμα θα γίνουν εφόδους και στο πατρικό του Νίκου Μαζιώτη και τελικά γίνανε εισβολές σε σπίτια άλλων ανθρώπων με το περίφημο τηλεφώνημα για ανέβρεση όπλων και κριτικών, που τελικά δεν βρέθηκε για τίποτα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από το ειδικό και πάμε στο γενικό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και για να μην κουράζω παραπάνω, ότι πιστεύω ότι σήμερα είναι η ώρα για αποφάσεις για τον καθένα μας. Είναι μια κρίσιμη ώρα. Ιδιαίτερα γιατί υπάρχει μια αρκετά παραπλανητική ψευδαίσθηση άσκησης εξουσίας, που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι υπάρχουν ψευδαίσθησεις και δυνατότητες εκτός από τη γραμμή του αγώνα να υπάρξουν διεκδικήσεις διαφορετικές. Εμείς πιστεύουμε ότι απλά απέναντι στην εντολή της εξουσίας για παράδοση ανεφόρων του αγώνα μας, εμείς πρέπει να απαντήσουμε με ένα συγκεκριμένο δίλημα. Ή με την εξουσία ή με την αναρχία. Εμείς λοιπόν συγκεκριμένα, τελειώνοντας, συνεχίζουμε την απεργία πείνας μέχρι θανάτου, έτσι όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, για την άμεση απελευθέρωση των συγγενών μας. Και δεν πρόκειται να δεχθούμε τίποτα λιγότερο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτό καμία ανακοχή και προχωράμε για την αναρχία.
Μιας και ανέφερες τώρα αυτό, ότι δηλαδή τον αγώνα για την απεργία πείνας θα το πάτε μέχρι τέλους, θα ήθελα λίγο, σύντροφε Χρήστο, να μας σχολιάσεις την αναγγελία που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ανακοχή ουσιαστικά, ζητώντας από εσάς τους απεργούς πείνας να σταματήσετε την απεργία που κάνετε.
Ναι, πιστεύω ότι αυτές είναι κάποιες διπλωματικές κινήσεις, καθώς, όπως είπα και πριν, επειδή αυτή τη στιγμή η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων είναι ουσιαστικά η μόνη μορφή ρήξης, φυσικά μαζί με τις αλληλέγγυες κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, έτσι, του αναρχικού χώρου. Η μόνη μορφή ρήξης απέναντι στη νέα μορφή διαχείρισης της αριστερής εξουσίας είναι αναμενόμενο ότι για να προσπαθήσουν να μετριάσουν το πολιτικό κόστος και την έκθεση που έχουν οι ίδιοι απέναντι στις πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί υπό την εποπτεία τους, να μην ξεχνάμε, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το κράτος. Δεν διαχωρίζει το κράτος. Δεν διαχωρίζει το κράτος. Ενιαία είναι η εξουσία σε αυτό. Άσχετα δεν έχει πολλές μορφές, ενιαία είναι. Έτσι. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η δήλωση, η ανακοίνωση έγινε στα πλαίσια ενός κατευνασμού των αντιδράσεων που έχουν δημιουργηθεί από τους πολιτικούς κρατούμενους με τη μορφή πάλης που έχουμε επιλέξει, την απεργία πείνας. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα αυτό και πιστεύω ότι αυτό που είπε και πιο πριν, ότι δεν υπάρχει καμία ανακοχή, ότι το πάμε μέχρι τέλους.
Μάλιστα. Τώρα, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα με την κατάσταση της υγείας σας, θα ήθελες λίγο να μας περιγράψεις τις συνθήκες, ξέρω εγώ, με τις οποίες σας αντιμετωπίζουν εκεί πέρα οι γιατροί όταν σας εξετάζουν, αν έχει προκύψει γενικότερα κάποιο ζήτημα με τα επισκεπτήριά σας, κάτι τέτοιο.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, μετά από 22 μέρες απεργία πείνας, επειδή και ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι διαφορετικός, όπως είπα και στην αρχή, κάποιοι σύντροφοι έχουν πέσει πιο πολύ, κάποιοι λιγότερο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή είναι θέμα υγείας και δεν παίζουμε εδώ πέρα, τα πράγματα είναι οριακά. Έτσι. Όσον αφορά τους γιατρούς, νομίζω ότι όπως και στην κοινωνία, ο κάθε άνθρωπος φαίνεται ότι είναι βάσει της ιδιοσυγκρασίας του, χαρακτήρα του και της ατομικότητάς του. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που στάθηκαν αδιάφοροι απέναντι σε αυτό, όπως και γιατροί οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Εδώ θα έπρεπε σαφέστατα να ευχαριστήσουμε κιόλας τους γιατρούς, κυρίως από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, και κάποιους γιατρούς συγκεκριμένα όπως την Όλγα την Κοσμοπούλου, τον Σπύρο το Σακάτη, η Βεργοπούλου, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον γιατρό, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας και σε όλους τους απεργούς πείνας με ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας έδωσαν και κουράγιο και δύναμη και είναι καλό να τονίζονται αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα όταν ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης απάθειας και αδιαφορίας. Από εκεί πέρα θέλω σαφέστατα να σταθώ στο γεγονός που έγινε με απεργό πείνας με το Χαρίση στο νοσοκομείο Τζάνιο, που από αυτά που διάβασα και εγώ υπήρξε μια φασιστική συμπεριφορά απέναντί του, που σαφέστατα καλούν κάποια στιγμή κάποια τέτοια καθάρματα γιατροί που φέρθηκαν έτσι όπως φέρθηκαν να ξέρουν τίποτα δεν μένει αναπάντητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη ζωή και με τις επιλογές ενός απεργού πείνας. Και αυτό είναι και ένα στοίχημα που είναι καλό να τεθεί συνολικότερα και στον αρχικό χώρο. Εμείς τόσο ή άλλως, για να ξεκαθαρίσω και κάτι. Σίγουρα αυτή η απεργία που κάνουμε σε σχέση με την απελευθέρωση των συγγενών μας, το έχουμε πει και σε κείμενά μας, δεν διαθέτει όλα τα επιθετικά χαρακτηριστικά τα οποία θα θέλαμε, γιατί είναι μια απεργία πείνας και μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική κίνηση, η οποία δεν έχει να κάνει με εμάς. Εμείς δεν ζητούμε τίποτα για εμάς και είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε και όλη την τραχύτητα των επιλογών έτσι όπως θα θέλαμε. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε εγκαταλείψει ούτε για ένα χιλιοστό την απόλυτη επιθετικότητα που θέλουμε να εκφράσουμε απέναντι σε αυτό το σύστημα. Έτσι. Τώρα, για να ξαναγυρίσω στην ερώτηση, όσον αφορά τις συνθήκες εδώ πέρα την απεργία πείνας. Όπως ξέρετε, εμείς τα μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς κρατούμαστε τρεις διαφορετικές φυλακές. Είναι οι σύντροφοι που είναι στην Αλφα Πτέρυγα, είμαστε τέσσερις σύντροφοι που βρισκόμαστε στα υπόγεια των φυλακών Κορυδαλλού και είναι και η Όλγα που κρατείται πάνω μαζί με την Αγγελική στις γυναικείες φυλακές. Έτσι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τις συνθήκες κυρίως εδώ πέρα. Το υπόγειο, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ ειδική συνθήκη, αρκετά δύσκολη θα μπορούσαμε να πούμε. Οι γιατροί έρχονται, μας εξετάζουν εδώ πέρα, δεν υπάρχουν στοιχειώδες υποδομές. Βέβαια, από την αλήθεια, κάποιοι γιατροί δείξαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ζητήσανε να μεταφερθούμε πάνω στο ιατρείο για εξετάσεις, το οποίο και έγινε. Απλώς λόγω της σωματικής κόπωσης, πλέον μας είναι δύσκολο από το υπόγειο να ανεβαίνουμε τώρα στη γυναική απτέρυγα για τις εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό από όλα σε σχέση με την κατάσταση υγείας μας είναι επειδή η ψυχική ανάταση που μας δίνει η αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί σε αυτόν τον αγώνα είναι αυτή που ουσιαστικά μας κρατάει κιόλας όρθιους και δυνατούς ακόμα για την συνέχεια της απεργίας πείνας.
Μάλιστα. Σύντροφε Χρήστο, να πω για όσους μας ακούνε τώρα ότι μιλάμε με τον Χρήστο Τσάκαλο, μέλος της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Λοιπόν, Χρήστο, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι εσύ που ίσως εγώ να μην σε ρώτησα.
Θέλω να σταθώ λίγο για το ζήτημα της αλληλεγγύης.
Μάλιστα.
Το έχω ξαναπεί κιόλας ότι η αλληλεγγύη είναι μια χιλιοϊπωμένη λέξη. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά ο τρόπος που εκφράζεται και η δυναμική που μπορεί να απελευθερώσει μπορεί να είναι μοναδική. Στη συγκεκριμένη λοιπόν συγκυρία που τρέχουν δύο απεργίες πείνας παράλληλα, εγώ αυτό που μπορώ να πω και αυτό που έχουμε βιώσει στα συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς είναι μια απίστευτη δυναμική η οποία ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορές, ακόμα και τις ρήξεις που υπήρχαν. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι απελευθερώνει και μια αρκετά δυναμική προοπτική για το μέλλον. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ξαναπεί ότι προφανώς ούτε υπάρχει μια συλλογική αμνησία για το τι έχει συμβεί, για το τι ποιες ρήξεις υπάρχουν, όμως αυτή τη στιγμή η πρόκληση η οποία ορθώνεται απέναντί μας πιστεύω ξεπερνάει τις επιμέρους ρήξεις. Όσον αφορά το πώς έχει εκφραστεί η αλληλεγγύη μέχρι σήμερα, νομίζω ότι ήταν ένα κομβικό στοίχημα των αναρχικών κύκλων, του αναρχικού χώρου, πες το πώς θέλεις, το γεγονός ότι επέδειξε για πρώτη φορά νομίζω τα πιο κεκτημένα αντανακλαστικά απέναντι στις απεργίες πείνας. Ίσως αυτό έχει να κάνει κιόλας με το ότι η άλλη απεργία πείνας η οποία είχε οργανωθεί είχε ενημερώσει κιόλας πιο πριν και αυτό ήταν καλό που έγινε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγώ θυμάμαι αντίστοιχες απεργίες πείνας που τα αντανακλαστικά του χώρου λειτουργούσαν στις 20-25 μέρες. Και ενώ μιλάμε τώρα για 22 μέρες, έχουν γίνει αρκετά πράγματα έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μιλάω προφανώς για τις καταλήψεις, για τις πορείες, για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και φυσικά για τις εμπριστικές επιθέσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα κομβικό κομμάτι της επιθετικής αλληλεγγύης και της διατάραξης κοινωνικής ειρήνης. Εγώ αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια λέξη. Είναι ένα συνέστημα το οποίο ιδιαίτερα στη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε εμείς τώρα, μια συνθήκη σχετικής αδυναμίας σωματικά, ψυχικής δύναμης βέβαια, έτσι λόγω της επιλογής μας, μας δίνει πάρα πολύ κουράγιο, μας γεμίζει με σθένος και ανοίγει μια προοπτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα αυτό που είπα και στην αρχή, το στίχημα το οποίο τίθεται σε μια περίοδο κοινωνικής νεμίας και ειρήνης υπό τις ψευδεθείς μιας αριστερής διακυβέρνησης είναι να κρατηθεί αναμένη η φωτιά της μαχητικής αναρχίας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η πολυμορφία η οποία εκφράζεται στον δρόμο, με τις πορείες, με τις καταλήψεις, με τις αυσοκολλίες και όλα αυτά, τη στιγμή που προωθούν την ένοπλη ρήξη, το αντάρτικο πόλις, την άμεση σύγκρουση με το καθεστώς, είναι νομίζω μια σπουδαία παρακαταθήκη η οποία θα αφήσει το στίγμα της και μετά από το οποιοδήποτε αποτέλεσμα αυτών των απεργιών πείνας. Γιατί δουλεύουμε πάνω στο προσωπικό, αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το γενικεύσουμε προς κάτι συλλογικό. Και αυτό είναι το στίχημα το οποίο τίθεται στις μέρες μας και κυρίως αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Μας μίλησες τώρα για την αλληλεγγύη. Κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις, μήπως?
Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όλους μας, σε όλους τους απεργούς πείνας και σε όλους τους αλληλέγγυους. Γιατί ο αγώνας που δίνουμε σήμερα ουσιαστικά είναι το μοναδικό ρήγμα που υπάρχει σε αυτό το καθεστώς της απόλυτης ησυχίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διευρύνουμε.
Καλή δύναμη και σε εσάς. Νίκη στον αγώνα της απεργίας πείνας που κάνετε και άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων σας και κυρίως χωρίς όρους και χωρίς παραθυράκια όπως πάντα κάτι ψάχνουν και βρίσκουν. Αυτά Χρήστο, οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε εσύ κάποιο άλλο μέλος της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς επικοινωνήστε εδώ πέρα μαζί μας, να ξαναγίνει κάποια τηλεφωνική παρέμβαση.
Να είστε καλά και καλή δύναμη σε όλους μας.
Καλή δύναμη σε εσάς. Γεράω στην Νίκη.
Γεια χαρά.
Γεια σας.